Привет!
Радвам се, че мога да ви поздравя от Бургас, на място, на което Господ ни изпраща, на място, на което можем да споделяме сърцето му, можем да споделяме нашите сърца, които споделят Неговото. Благодарен съм на Господ за всеки един от вас тук на това място, за всички, които ни гледат в момента на живо или по-късно ще ни гледат на запис. Това, което искам да споделя, е много основополагащо, но както знаете, когато започваме наново или изново, да го наречеме, ние започваме от основата. И затова искам да говоря много основни неща днес. Като говорим за основни неща, основната идея на Библията е да изгради хора, да изгради Христовия характер в нас. Идеята на Библията може да бъде разгледана от хората, които искат да получат, може да бъде разгледана като средство, което да им помогне, за да получат това, което имат нужда. Но ние вярваме, че Библията изгражда личности, за да могат чрез вяра да постигат всичко и да имат всичко в Христос. Така че много е по-ценно да бъдеш изграден, установен, силен да постигнеш неща, отколкото да чакаш да бъдеш снабден в смисъла на това да консумираш. Вярваме, че Библията е точно това, а Галатяни 4 глава, 19 стих и по-конкретно втората част на 19 стих, докато се изгради Христос във вас, или Павел говори за това, че преживява родилни мъки в това да помогне на хора да се изобрази Христос в тях. Това е момента, в който той подчертава колко тежки неща преживява от една страна, но от друга обяснява какво е вярата, какво е словото, каква е целта на Библията. Да се изобрази Христос в нас, т.е. да бъдат изградени личности, правена идентичност в Христос, да бъдат изградени характери, зрялост. Това е идеята. Ако нашата идея е да имаме едно преживяване с Господ, защото имаме нужда от това. Разбирате ли, че душата, когато ходи в липси, когато им липсват неща, тя търси преживявания. Душата търси да преживее, за да може да се бълни, да успокои, да не гръмне в отчаяние, в болка и в разочарование. Докато духа ни не е настроен по този начин. Духа ни се настройва в това да подражава, за да може да порасне и да порасне чрез подражаване. Тоест духа ни има функцията в себе си да прогресира спрямо връзката с Бога. И когато прогресира духа ни, прогресира и душата ни, защото душата е покрита и тя се променя спрямо това, което преживяваме в духа си, а не спрямо нашите нужди. Разбирате ли, ако ходим в... имаме духовни цели, ако ние сме хора, които знаеме, че това е духовното е приоритет пред емоционалното, пред материалното, тогава ние се стремим към уния неща, които изграждат личността. Променят личността, а не които просто успокояват, развеселяват, освежават. И затова, вижте, ако ние си правим нуждите и липсите на душите ни, тогава ние задоволяваме една потребност, която потребност сама по себе си е изключително временна, да я нарека. Ще да кажа грешна, но душата си има нужда от своите преживявания. Това не е лошо. Лошото е, когато това е фокуса в живота ни. Когато липсите ни говорят, липси на душата ни водят до място, където ние правим неделното събрание, точно такова, атрактивно. Ние не сме атрактивни, а ефективни. Има разлика. Затова неща, които са ентертеймент при нас, не могат да бъдат фокус, когато се събираме, да разискваме словото, събираме се да общуваме, събираме се с цел. Тоест, ние сме целенасочени хора. Много интересно, че искаме да направим църквата различна от гледна точка на това как се градят нещата в света, примерно в бизнеса. Искам да направим църквата всеки да е фри и всеки да е абсолютно снабден в това, което има нужда емоционално, което е голяма грешка. Аз мисля, че ако градим нещо заедно, то да бъдем целенасочени, да бъдем отговорни, постоянни, е първото нещо, което правим. Затова споделяме какво е Библията за нас, тя е изграждане и какъв е фокуса на Библията. Имаме модел, стандарт, цел. И вижте, този стандарт, цел е съобразен с нашия избор. Тоест, ние винаги следваме цели и стандарти. Винаги. Няма вариант, в който да не следваме. Въпросът е ние какви цели и стандарти избираме. И когато избереш Христос за стандарт, тогава избираш Словото Му да донесе в живота ти не просто снабдяване на нужди, не просто изцеление, не просто неща, от които се нуждаеш, а да снабди това, което Господ иска ти да бъдеш. Понеже едното, взимаш това, от което се нуждаеш и дим да те няма. Живей си живота и като имаш нужда, потребности и проблеми, връща се обратно, за да вземеш, айде пак навън. Нали, това не е начина, по който се гради характер. Характер се гради в дом. Някой трябва да живее в дома, за да бъде изграден там. Разбирате ли? Не да го посещава, когато някак си му е нужно, когато го почувства, когато му се прииска. Представете си, вашето дете идва при вас и ви казва, днес нещо не ми харесва да бъда вкъщи, искам да изчезна от тук и когато изпитам нужда да бъда в този дом да живея, аз ще се върна. И вие като родители, нали сте много либерте и му казвате, абе, прави каквото искаш, ти си свободен. Нали? Няма как да бъде изграден характер в това дете, ако има това мислене. Затова децата страшно се объркват, когато се сблъскват различни стандарти. Нали, отиват при родителите, дома е един стандарт, отиват при бабата и дядото, там е друг стандарт. И това обърква детето. Понеже буквално то се сблъсква за стандарта. И това обърква развитието му. Обърква начина, по който мисли, обърква начина идеалите му, целите му. И оттам се поврежда възпитанието. И трябва да се детоксикира ментално, емоционално детето след такова объркване. Началото. Знаете, че аз обичам да се връщам, когато разсъждавам за нещо, обичам да го започнем от начало. Тоест, понякога толкова много бързаме да кажем нещо, че не поясняваме за какво става въпрос. Разбирате ли за какво говоря? Това е когато бързо съобщиш информацията, защото нямаш търпение. И аз искам да споделя това, което ми е в сърцето, но искам да се върна в начало, за да бъде всичко систематично и правилно подредено, за да може ума да се настрои. Така, началото, Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Наречени от, предполагам, проповедници, четирите стълба, които са основополагащи за църквата, аз искам да ги разгледам като четири зона. Последния начин. Имаме четири сезона в България и в много други държави, но конкретно в нашия климатичен пояс. Четири сезона. Те заедно правят година. Идеята на годината не е да мине, а да има плод от сеитбата. Знаем, че ще има сеитба, защото има на хората, ние сме настроени да посеем и да поженим. Така че има време за сеитба през годината, за сеитба през годината има време за жътва. Но е нужно тези сезони, за да може да има реколта. Или иначе казано да има плод. И помислете сега за четирите стълба, които ще ги наречем сезон. Заедно те дават завършената. В случая духовната, ако трябва да сравниме. Да направят така, че едно дело на сидба, което е започнато, да завърши с жертва и да има и време за почивка. Тоест всичко да е в една година, за да може тя да бъде годината на завършеност. И когато погледнете тези четири сезона, ги наричаме, пак повтарям, понякога си избираме любимия. Нали знаете как правим с нашите сезони? Нали? Аз обичам лято, другите съм депресиран през тях, трудно ми е. Аз обичам зимата. Всеки си избира сезон, но това, че ти избираш сезон, не го прави този сезон по-специален и по-важен. Напротив, четирите са важни, но ти си имаш любим. И ако проявиме същото отношение на избирателност към четирите стълба или в случая четирите сезона, за които говориме, правим абсолютно същото. Ето ви, първото, те постоянстваха по учението на апостолите. Обичаме да слушаме. Мога по цял ден да слушам. Пускам християнска телевизия от една страна, интернет от другата страна, проповеди от YouTube. От другата страна по телефона, де съм се записал, от всякъде. И като си мислим, като облъчим себе си от много информация и поучения, ще бъдем по-успешни. Ще бъдем по-зрели, по-добри и така нататък. Но не става така. Ако искаме завършеност, нужно ни е следващата стъпка. И това е общение. Искам да говоря днес за сезона на общението. Минавам на него, защото тези дни мислех по въпроса за това колко много проповеди има само, примерно в нашия YouTube канал и в нашия сайт. Колко много умишлено подредени по теми, написани, за да можем да се връщаме назад и да чуваме неща, които в момента преминаваме, да ги чуем отново, да имаме не просто нужната информация, а да се върнем към истина, които просто сме ги пропуснали, забравили и за жалост понякога не повярвали, когато са били изговорени тогава. Сега имаме шанса, когато имаме нужда от това, да ги повярваме, да имаме втори шанс. И затова общението е следващото стъпало и следващото поред. Преди началото на ранната църква имаше едно раждане на общението. Раждане на божествения принцип на взаимоотношение. И това е когато Господ търсеше Адам в градината. Отиваше и разговаряше с него. Това е първата крачка на взаимоотношение. Първата крачка на взаимоотношение между Творец и творение. Първата крачка на това творението да бъде научено да прави същото по същия начин както Твореца. Предаде нататък. И вижте какъв е модела. Модела е Господ търси Адам, за да общува с него. След това Адам търси съпругата си, за да общува с нея, за да ден, те като родители да търсят децата си, да общуват с тях. И когато общува с децата си, това, което те са приели от родителите, го предават на своите бъдещи семейства. Защо? Защото модела, Божествения модел на общение говори за истински взаимоотношения. Не повърхностни, не вяли. Говоря точно за това общение, в което има дълбочина. Скъпи хора, ние можем в семействата си много повече от това да попитаме човека до нас как мина денят. Можем много повече. Знам, че за някой това е върха на близостта. Да изслушаш човека до себе си как е преминал деня му и ти да му споделиш как е преминал твоя и за тебе това е top of the tops, нали? Ти си на седмото небе, защото си постигнал тая близост. Но когато говорим за християнство, не говорим за моето разбиране за близост, а говорим за следване на модела на отец, който казахме отидел, той трябваше да го предаде на жена си, те на децата си. но се провали този модел заради грехопадението. След това идва Христос и възстановява точно този модел проваления на общение. И забележете, Христос събра учениците си и това, което правиш с тях, е общуваш. Всеки път. Ако искате да чуете поучението, което той говори, се фокусирате само върху това, за да знаете какво да правите или какво е казал Христос, това е добро. Трябва да знаете, че и те участваха в тези срещи. Говорех, споделяха, макар и Петър малко да се изцепваше и да излизаше извън нормите, но нека да ви кажа нещо. По-добре да споделиш това, което е в сърцето ти и да излезе наяве и да бъде коригирано, да бъде променено и пък допълнено, отколкото да го задържиш в себе си. И за мен е привилегия. Да споделиш е привилегията да реализираш взаимоотношение. Разбирате ли? Взаимоотношенията трябва да бъдат реализирани. Трябва да имат реализация, трябва да имат практично приложение. И за целта Господ казва, ето пример, създава Адам, добре, до тук всичко добре, създаден по образа и подобие, въобще върха на технологията, духовната. Но липсва нещо. Защото може да направиш нещо перфектно, но то трябва да функционира. Може да го изградиш по перфектен начин, но то трябва да функционира според образа, който е създаден. Много погрешно да си мислиме, че образа е изграден така или предаден от Господ към човека така, за да може човека да се доближава максимално много до перфектност на Бога, перфектността на Бога. И понеже човека не може да се доближи тази перфектност, провал е още по-голям, когато сбърк. А всъщност, когато Бог създава човека по своя образ и подобие, той го създава, за да може да комуникира с него, да говори, да е едно с него, да общува с него, за да може да бъде едно с него. Разбирате ли? За Господ взаимоотношенията са такива. Аз ти уча на близост, като общувам с тебе, ти научи съпругата си на близост, като общуваш с нея. Хващате ли го това? Това е истината. И привилегия е, да, привилегия да получиш пълната отговорност като мъж. За мен е привилегия. Защото много неща, които ни смачкват, са привилегии, които ни са отнети. Към мъжете го говоря това нещо. Разбирате ли? Във времето ни са отнети. От родители, от среда, от училище, там къде сме учили. Искали сме да изразим своята мъжественост, самостоятелност, идентичност, но сме били потъпквани, особено поколението, което е преминало през комунизма още повече. Аз съм отказан да съм жертва на тази система, но съм претърпял и съм бил голям бунтар в тази система, която се опитва да ти отнеме правото на избор, опитва се да ти отнеме това ти да решаваш спрямо това, което ти мислиш, че имаш нужда. Те ти казват какво имаш нужда и така нататък. Няма да говорим за това, но достатъчно сме претърпяли буквално това отнемане на привилегията и правото да бъдем инвеститори буквално. Защото взаимоотношението са инвестиция. Та, Господ отива в градината, търси Адам, знаеки, че ако научи Адам на близост и взаимоотношение, той няма да развие този тип човешка зависимост към отец, но първото нещо, което ще направи, е да разбере, че той е приел за да приеме. Това е божественият принцип на общението. Божественият принцип не е да получа или само да дам, без да получа. Божественият принцип буквално е следния. Да приема. Това е Бог искаше да го научи. Среда на общение. Това искаше Господ да създаде. Градината. Градината беше прекрасна, но това не беше средата. Средата бяха взаимоотношенията. Общението създава взаимоотношение. Когато има взаимоотношение, лесно създава среда. Или, нека да го кажа по този начин. Ако погледнем Господ като господар, някакъв вид инструктор, и тогава той търси Адам в градината и му изнася как трябва да живее, какво трябва да мисли и какво трябва да прави. Дали такива са били разговорите между Адам и Господ? Как мислите? Много, много погрешно е начинът да виждаме Господ по този начин, защото ако сме имали такива родители, които не са успявали да ни достигнат сърцата и да предадат не просто информация, а да предадат копнеше си за близост с нас. И ние по някакъв начин сме били много сериозно ощетени от това. Но проблема е, че това носи белег в начина на мислене за бъдещето. И когато приемем Господ и започваме без да искаме да го сприемаме в една дистанция, която не го виждаме като баща. Или ако виждаме като баща, слагаме нашето изкривено разбиране за бащинство. Та, Адам се спут. И то, което аз си представям, е баща, който пита сина си: синко, как си днес? Как ви звучи това? Вижте, днес общението е превърнато в такава церемония. Имаш чувство, че влизаш в някаква секта, където това правите така, това го правите така, дай сега ще се помолим, дай сега ще прочетеме, някой да каже нещо така, дай да тегли някой на проповед, да стане така по-добре. Чакай, общението е взаимоотношение. Не го превръщай в... Не го обезличавай. Понякога на хората им е по-лесно да има такива изисквания ред, понеже не се налага да варят сърцата си, умовете си. А най-голямата привилегия на християнство и на взаимоотношенията между християни е това да отвори сърцето си и да сподели сърцето си. И понеже модели, които имаме, трупани с времето, църквата, някой си измислил модели, прилагал ги, правил домашни групи, така ще бъде, така, направил им един учебник да се водят по него, както и ние сме го правили. Тъй ни курсове правим, тъй ни обучения правим. И хората се научиха, много се научиха да слушат. И някой да заспиват, разбира се. И в крайна сметка идват чужди хора и си тръгват чужди. Нали? Идеята на взаимоотношението, ако дойда чужди, да не си тръгна чужди хора, да си тръгнат по-близко до сърцето, по-разбиращи сърцето, да си тръгнат по-изградени от това, което си. Защото когато чуваш неща, което теб те изгражда и променя, първото нещо, което правиш, е спираш да мислиш за себе си. Почнеш да ти рисуваш какво иска до тебе. Това е зрялост. Зрялостта не е перфектност. Никой от нас не е перфектен. И някой, ако си мисли, че достигне до, нали, полуперфектност, няма. И до там не стигаме. Идеята не е на християнството да бъдеш перфектен. Идеята е да бъдеш достатъчно близо и да не спираш да се пряваш. Тук ли сте, хора? Да се приближаваш към Господ, към модела, начина, който той прави нещата, по начина, по който Библията ги описва, а не от както ти имаш нужда. Продължаваме. Среда. Семейството е тая среда. Между другото, здрави семейства, здрава църква, нали, съм го чувал, но помислете малко. Ако моделите, в които ти развиваш близки семейни взаимоотношения в своя си дом, дойдеш и ги реализираш в църквата и дадеш буквално своя дял в това да има близост в тая църква, представете си какъв модел на близки взаимоотношения духовното семейство може да установи. Няма ли света от това нужда? Разбирате ли, в света постоянно ще чувате за форуми, събиране на хора по интернет, интереси, еднакви нужди, желания и така нататък. Хората от място, принадлежност, място, което да почувстват тая близо, тая заинтересовано, те да се заинтересоват, нали, за друг. Това е вложено в човека. Егоизма е повреда в човека. Буквално повреда, което Сатана наложи, за да може да повреди най-ценното в човека, копнежа му за близост. Затова, ако хванете егоизъм в себе си, това е първото нещо, което убива близостта с човека до вас. Не вашата грешка. Грешката може да бъде простена. Грешката може да проявиш не просто разбиране, не просто съчувствие, а да покриеш с любов тая грешка. Можеш. Обаче егоизма не се покрива с любов, разбирате ли? То е туморно образование в отношенията. Не трябва да го покриваш, трябва да го изрежеш. Буквално. Семейството е среда, която най-чисто, най-истинско отразява взаимоотношението между Твореца и Творението. Буквално. Защото примера, който Господ в градината наложи с Адам, и след това Адам трябваше да наложи този принцип в семейните взаимоотношения, ако беше го наложил в семейните взаимоотношения този принцип, тогава Ева ще друг начин, когато се налагат стандарти и модели, те оформят начин на мислене. Нека ви дам пример. Ако моят начин на мислене е дистанциран, т.е. аз се оправям сам по начин, както аз преценя, нямам нужда от никой, аз ще се справя сам и така нататък, знаете го този модел. Когато дойде време, не само за битка, но и време, в което аз да съм изкушаван, аз се справям сам. И идеята е, че не се справям. Защото ако Ева преди да яде от плода на дървото, имаше установен модел на взаимоотношения с Адам, модел на близост и взаимоотношения такива, каквито трябва да бъдат, каквито отец беше наложил буквално в Адам, тогава тя щеше да каже: не бих яла този плод по проста причина, че не съм поговорила, не съм коментирала и не сме взели решение с Адам. Точка по въпроса. Това е изграден принцип. Колкото да ти убеждават, колкото да има хитрост и лъжи, когато имаш установени правилни принципи, не можеш да бъдеш излъган. Защото установените правилни принципи винаги са съгласувани с човека до тебе. Тоест ти, той е за твоя подкрепа, той е твоя сигурност. Ти отиваш при него, при човека до себе си и казваш това да го правя ли, не как мислиш, да го правим ли по-скоро, защото не искам да го правя аз сам. Нали? Правилно, и ако той каже не, и ако не сте в съгласие, просто не, и така Сатана не може да успее. Дори един да иска много да го направи. Хващате ли за какво говоря? Това не е робство. Не е робство да спре да самоунищожи. В смисъл такъв, си едно си го вкарал в контрол и в робство. Тук говоря за семейството. Нали? Разбирате, че семейството е не просто единица, а едно. Ще остави човек баща си и майка си и ще се превържи към жена си и двамата ще бъдат една плът, казва Библията. Човек. Един се разделя на две. Продължаваме. Без изисквания, дължения и без очаквания, ако ги има тези изисквания, очаквания в взаимоотношенията, това означава, че няма среда, няма взаимоотношения. Тук ли сте, хора? Най-болезнено е, вижте, нека го опиша по този начин. За един да изговориш изисквания, не е точно така. Ние изговаряме желанията си. За другия обаче звучи по различен начин. Като натиск. Изискване, което слага натиск върху него. И в нашия дух е следното. За да се случи нещо, не трябва да има този натиск. А душата влиза в опозиция, когато има натиск и изискване. Разбирате ли? Тоест, по никакъв начин изискванията... Само да ги прочита пак. изисквания, очаквания не трябва да има в близостта. Ако ги има, пак повтарям, липсват истински дълбоки взаимоотношения. Първия белег по това, ако има изисквания. Първо, изискванията смачкват човека, който изисква, и смачкват също и човека, към когото има изискване. Тоест, няма как да се постигне нещо. Никаква близост. Точно обратното се случва. Без изискване, задължение и очакване. Нищо по задължение. Нищо. И си мислим, аз ако спра да правя неща по задължение, трябва да спра. Само да остане дишането ми. Друго не. Защото, нали, дишането не влагаш мисъл при него. Можем да променим средата, като дадем истински взаимоотношения, като коригираме взаимоотношения, отървеме от токсични взаимоотношения, като поговорим с хора, с които искаме да има взаимоотношения, обаче са изтинали или са ударени, или са съборени, или отдавна не са градени и са пъджинясали, ръждясали. Разбирате ли? Да го направим. Защото общението е среда, в която има взаимоотношения. Без взаимоотношения да има близост. А пък в общението трябва да има близост, иначе как ще споделяш? Как ще го направиш? Представете си, някой иска да сподели нещо много от сърцето си, обаче всяко си мисли сега, той ще ме чуе и ще го разнесе. Следващия го познава, значи той ще ме чуе и така ще ме осъди в сърцето си, че няма да се сдържи и ще почне да говори против мене. Третия така, четвъртия и в крайна сметка човека не споделя това, което е в сърцето му. Знаете ли защо? Защото е в среда, в която е семейна. Това не е неговото място. Буквално. Буквално не е неговото място. Защото ако беше среда на взаимоотношение, ти можеш да бъдеш себе си там, да споделиш себе си и да направиш така, да дадеш достъп до себе си. Защото от тебе зависи, не от другите. Ама той не има предразполага аз да разкрия сърцето си. Когато създаваме взаимоотношения, ние сме инициатори. Много е важно това. Забравили сме как да създаваме истински взаимоотношения. Заради повърхностност в взаимоотношенията. Заради по-лесната посредственост. По-ми е лесно така, да не се ангажирам. Ако има нужда, някой ще му помогна там, няма проблем. Ние ще сме приятели. И аз си мисля, какво означава приятел? Ако аз смятам, че моята съпруга е най-добрият приятел в сърцето ми, ако аз не споделям сърцето си на нея, тя не ми е приятел. Разбирате ли, това, че ми помага, и аз им помагам нещо там, ако трябва да се свърши като мъж, да се използва сила, примерно, и казваме, ето виж, приятели сме. Аз искам да бъда незаменим приятел. Всеки може да помогне да принесе чантите и вратата. Прав ли съм? Това прави ли ми незаменим? Някой иска да бъдат единствени. Стани. Първо виж себе си по този начин. Ако ти виждаш себе си като заменим, такъв си. Разбирате ли? Хващате ли го това? Ако ние се държим като заменими, друг може да го направи това, даже по-добре от мене. Това, че сме перфекционисти, е голяма травма, душевна травма с перфекционизъм. Ако имате този проблем, просто излезте от това състояние, защото това е състояние, което съсипва. Ако сте кариеристи, може да постигнете резултати, но винаги ще бъде за сметка на истинските неща. Семейство, взаимоотношения, психиката, здравето и така нататък. Нали? Когато постигаме неща, трябва да внимаваме за сметка какво са тия неща. Мъдрите хора... Интересно беше тая сутрин, докато закусах в хотела и в LinkedIn имам профил, те има и анкети вътре и нали, как искате да се развивате бързо, с голям риск, постепенно, според случая, според ситуацията и така нататък. И анкета е. И аз разбира се постепенно, моето разбиране е постепенно, просто не спирай. Нали? Това ми е, което вярвам, че работи. Обаче хората искат бързо. Разбирате ли? Даже с много риск. Бързо. Това е, разбирате ли? А знаете ли какво означава постепенно? Никой взаимоотношение не се изгражда бързо, с голям риск. А за мен най-голямото развитие е във взаимоотношенията. Все повече и повече успешни бизнесмени разбират, че най-големият ресурс не са постиженията им, не са фирмите и материалните неща, които са придобили, а това са взаимоотношенията с хора, които са изградили във времето. Те казват, това е най-големият ресурс. Всичко друго са придобивки, които за кратко време може да загубиш и за кратко време пак може да ги придобиеш. Просто е такъв ритъма на бизнеса. Или губиш, придобиваш повече, или постепенно го придобиваш, както си настроиш. Казват взаимоотношенията. Най-големият успех. И ще ви кажа, когато Господ семейства и деца, това не е просто е така една отговорност да поемеш, да кажеш, е хубаво, че я поех тази отговорност, нали, това ми възрасти, накара ме да бъда по-отговорен, така нататък. Истината е, че Бог ни дава не просто среда, а личности, в които да инвестираме себе си. Как ще инвестира себе си, ако няма взаимоотношение? С правила, твоите пони събуждат бунт. Това е истината. Единствен начин да посееш това, което си, до което си достигнал в това дете, е като имаш взаимоотношение с него, за да може той да се довери. Доверието е причината, поради която има това предаване от родител към дете. Не просто възхищение. Знаете ли, че възхищението не е достатъчно? Възхищението на детето към родителите имам предвид. Защото може да комплексира детето. Възхищението може да каже, баща ми колко неща може, това всичко може, а аз нищо не мога. И да се комплексира от постиженията, от резултатите на бащата. Разбирате ли, затова не трябва да има просто възхищение. Трябва да се прибави и дълбоки взаимоотношения, доверие, подражаване със все библейски неща. За да може да се предаде опита, знанието, начина по който обичаш, да го предупреди за неща като егоизма, например. Аз говоря с моя син за егоизма. И ако има ситуация, аз му казвам, това няма да го допусна. Защото трябва да бъдем стражи, буквално стражи на неща, които съсипват взаимоотношенията. А повярвайте ми, егоизма е най-успешния унищожител отношение. Пак грешка може да бъде простена, покрита с любов и така нататък. Обаче егоизма се проявява. Той съсипва близостта. Съсипва повече желанието за близост. И повече от това слага идва едно охладняване, в което идва отвращение. И така, след като Адам и Ева съсипаха буквално първият опит не е, а съсипаха си шанса по-скоро за близост с Бога, Господ казва, аз няма да се предам и да кажа като нищът, унищожавам ги и готово. Той казва, ще изпратя сина си. Буквално. Понеже знае Отец, че като изпрати сина си, ще може да достигне до хората, понеже неговия син ще стане като път нас и между него. Защото точно това е вярата. Вярата не е да изпълняваш някакви правила и да искаш да бъде добър. Това го предлагат и всички източни философии, култови религии и секти и прочие. Желанието да бъдем по-добри не е достатъчно, понеже не съдържа в себе си взаимоотношения с Бога. Трябва да прибавиш взаимоотношения с Бога. Връзка. И това направи Христос. Христос създаде буквално среда на взаимоотношения. И вижте какво се случва в тая среда. Ние си мислим, че като създаде среда, ако тя е правилна, ще бъде изрядна. Сега перфектна не е, ама поне изрядна. И изведнъж тък му си мислим, всичко е изрядно и се изправя Петър и след това се изказва тържествено и Исус му казва, махни се зад мен, Сатано. И се обръща към него. Кво стана? Кво се обърк? Аз толкова бях убеден, че това е истината, като го казах. Толкова бях убеден, че е така. Пак ви казвам, не е проблем да излезе нещо от сърцето ти, което е погрешно. Проблем е да стои там скрито и да си го вярваш, че е така. Това е проблем. Разбирате ли? Нужна ли е семейна среда, това не прави от нас. Не се огорчавайте, когато някой се издъни, изтърве нещо, каже нещо, направи нещо, което нарани. Да, може да се нараниш, може да се самосъсипеш, ако искаш. Но така не можеш да му помогнеш и да разбереш правилно ситуацията. Всъщност семейната среда буквално предизвиква. Само истинската среда предизвиква да излезе скритото от човека. Защото няма театър там. Нали? Там, където има театър, сценарий, спазва се режисура, нищо не е във взаимоотношенията. И там си остава. Когато има църква и хората нямат взаимоотношения помежду си, събират се в неделя и всички са толкова добри. Абе душички. Ама то ще те слуша, то ще те каже и кой имаш нужда. Ама любов, какво да ти кажа? Голяма работа. Абе, не ме интересува в събранието какво се случва. Дай да видим какво се случва, когато хората излезат от това събрание, влезат в ритъма си, влезат в нямането на време, влезат там, са самодостатъчни. Дай да видим там какво става. Там ти си себе си. Разбирате ли? И за мен там е си. Да, в неделя се наслаждаваме да бъдем заедно. Ние сме семейство, прекараме страхотно време. Обичаме да имаме такова лично време специално, което да имаме в разговори, общения. Страхотно е. Но аз ви нося в мислите си и сърцето си тогава, когато излезем от църквата. Какво става с вас? Как сте си ми споделили? Какво се случва? Как се развиват неща? Какво да полезен? С какво мога да помогна? Точно с какво е така нататък. Защото става въпрос за взаимоотношение, а не въпрос за неделната, тържествена, официална ентер. И вижте, колкото по-малко предлагате в една среда по-малко неща на хората и снабдявате липси и нужди, толкова повече губите хора. Това е истината. Но аз съм убеден, че живота връща към качеството и към истинските неща. Ние постоянно си го говорим с Вени вкъщи и само да видим, че има някакъв интерес към, даже към истинските храни, нали, смисъл чисти нататък вътре в тях и се радваме, че някой ги произвежда, че другия ги купува и всеки път казвам и аз искам, тоест разбирането ни, че има завръщане към съвсем реално. Дали си мислях за това, че сме точно в този хотел, където има такава топлина и едно. Много е трудно да го постигнеш в хотел това. В смисъл, знаете хотелите какви са, имаш усилиеш мравуник. Нали? Въпреки, че примера, който дадах, не е много точен. Нали, мравките отият да работят, а пък не съм виждал мравки да отият да разпускат някъде. Това се получава просто много хора и не можеш да усетиш нещо истинско, ти си просто клиент. Ти си просто налива пари тая машина, за да може да върви. Нали, получаваш някакви дивиденти съответно от нея. Като някаква бизнес делка, разбирате ли? Отиваш на почивка, бизнес делка, нали? Аз ще дам тия пари, ти ми дай някакви, какво ще ми предложиш? И хотела почва сега. Това ще дам, нали, джакузи и така нататък. То пази Боже, па да влезеш в това джакузи 10-ти поред или 20-ти поред, нали, да не говориме, че ги преживяхме тия неща. Ама мисълта ми е, ако настроят към истинските неща, това трябва да е нашия фокус, а не колко много фалшиви неща има. Да бъде фокуса, когато някой ще пожелае истински взаимоотношения. И той ще бъде сигнал на 100 човека, които няма да поискат близки взаимоотношения. Просто не искат. И фокуса и радостта ми ще бъде в то, което е поискал. Явно ще търсете качество, не количество. Ако намерите качество, количество. Рано или късно ще дойде и количество, защото хората за истински неща не може да бягаш вечно от тях. Ти не бягаш, но те намерят. Истинските хора ще намерят, когато си истински. Добре. Едно нещо разбрах. Прекарах много години с хора и не ги познавах добре. До такава се очудих, че не са това, което аз съм мислил, че са. И тук е момента да се почувстваш леко наивен и леко глуповат. По-късно, като спреш да се себе обвиняваш и самоунижаваш, поумняваш, помадряваш и разбираш, че истинската човешка същност разбира, когато човек прави избор. Не преди това. Разбирате ли? Изборите, които правим, показват кои сме ние. Те разкриват кои сме ние. От най-низките неща до най-значимите неща. Слагаш, предлагаш два вида ястие, без значение как изглеждат. И ти казва, това е истина. Това не е. Истинското струва толкова, толкова. Избора, който ще направи от двете да купиш, говори какво има вътре в тебе. Ще кажеш, ама това не е същото, това е храна. Сега тук се съобразява с финансите, които имаш, тук се съобразяваш кое е по-изгодно. Нали? Избора показва в малките неща, показва какъв е зародише и за големите. Как избираш и значимите неща. Не става въпрос, избирайте само качественото, за да бъдете качествени хора, а ви казвам, когато сме качествени отвътре, липса на качество винаги ни тормози, мачка и не искаме да има липса на качество. Тоест, бягаме от това. Продължаваме. Когато ви споделих, че вярвам, че е време на качествените неща, изхождам от това, че много хора по църквите разбират, че не е важно неделното преживяване по време на съмение, а взаимоотношенията, които се раждат на това място и дали въобще се раждат. Дали тези взаимоотношения са истински и дълбоки или са повърхностни, за да могат да функционират, защото ако се задълбочат, ще стане сложно. Да избереш сезона на общението. Това е избор. Сега аз мога да ви споделям неща, даже да събуди интерес, че това, което споделям. Но истината е, че ние правиме избора какъв да бъде сезона за нас. Ние взимаме решение какво ще избереме съобразно начин на мислене и това, което сме ние отвътре. И когато говорим, не трябва да чувате нито дума като изискване към вас, трябва да го има това. Или трябва да го направите. Не може без това. Ако не го направите, ще се случи това и това. Тоест, по някакъв начин си позволяваме да ви заплаша. Нали? Това не е правилно. Словото не работи така. Словото ти дава избор. Казва ти, ето единия вариант, това е другия вариант. Избирай. Избирай. Ние сме избрали Господ. Той е избрал първо нас. После ние сме избрали Него. Всичко е въпрос на избор в този живот. Ние избираме. И трябва да чуваме проповеди точно по този начин. Като вземи решение. Избери. Времето на истинските неща, да избереш среда, избереш източник на информация в живота си, на знание, откъде идва, цели, адекватни, правилни цели, да избереш почивката. Почивката се избира. Нали, хубаво и другите хора, като си избереш почивка и те да я избират за тебе, но да кажем, че всичко за това, че избираш ти. Да избираш. И то не е просто почивка, да избереш да бъде качествена. И това си е битка. Помислете. Имал си неща, които си искал да са качествени, обаче във времето винаги са навреждали или ти си навреждал чрез тях. Тоест не са добри. И сега взимаш решение да бъдат истински. Имаш нужда от истински хора, които подкрепят и ти помогнат в избора ти, за да могат да ти съдействат буквално в духа, за да ги постигнеш. Аз искам някой от вас, като каже, аз отивам на почивка и аз да застана зад почивката му и зад него и да кажа, ще се моля за тебе и буквално аз ще бъда човекът, който ще са почивка. Като начало няма ти тварен си формация, като начало ще ти съхрани аз, за не да ти я отнемам. Колкото повече качество искаме у нас да имат относно почивката, това повече и повече показва първо нашата зрялост и второ колко качествена почивка ще имаме ние. Понеже това, което посееш като отношение, винаги се връща към тебе като благословение. Общението споделя истината. Ей, някой трябва да я каже тази истина. Не сте ли се замисли? Ай, толкова обичам истината, ама по-рядко. Айде по-рядко. На празник. Като на празник. Нали, смисъл няколко пъти в годината. Хора, винаги съм го повтарял, намерите ли човек да ви казва истината? Дори да ви боли, да ви е тежко, да се чувствате обвинен, вие да обвинявате, защитавайки се и така нататък, въобще да влизате във всякакви незрялости. Има ли го? Не го пускайте. И не позволявайте вашето неприемната да съсипи взаимоотношенията ви. Нека да поясня по този начин. Това, което съсипа взаимоотношенията между Адам и Ева, Бог и между Адам, защото той беше отговорен първо, е това, че истината беше следната. Ако ядеш от това дърво, умираш. Адам не знаеш какво е смърт. Че е преживявал, не беше я видял. Тая дума му беше чужда. Не беше я чувал. Но знаеше, че е нещо страшно. Толкова страшно, че след като умре, незнайно как за него, зареждането ще бъде всеки ден, няма да иска да съществува. Разбирате ли за какво говоря? Цено умираш бавно всеки ден и всеки ден не искаш да съществуваш. Т.е. почва се иска да не съществуваш, да не се мъчиш. Нещо от този род. И това, което буквално съсипа на Адам и Ева, беше една истина, която беше към, но не беше приета. Ако една истина е приета, не казваш, да, така е, прав си. Нали? Бог му каза, ако ядеш, нали, ще умреш от това плод. Той каза, прав си. Те. Сега, трудно ми да го признаем, ама си прав. Няма значение ли признаваш, някой е прав. Какво правиш, като чуеш истината след това е важно, разбирате ли? Какво променяш, какво правиш? Това е взаимоотношението, това е връзката, това е семейството. Какво правиш, като чуеш? Първият божествен модел на споделяне. Споделяй истината. Защото най-опасното робство е да живееш в лъжа. Няма по-опасно робство от това. Никой грях не може да буквално да унищожи до такава степен човека, както лъжата. Защото лъжата може да докара хиляди милиони грехове в живота ти. Без да разбереш, че още са грях. Докато греха сам по себе си може да бъде осъзнат, може да бъде да дойде покая, си покаяш и да бъде простен. Това е истината. Затова Сатана повече се фокусира върху това да лъжи качественост, да може да държи хора в робство и да си съгрешават без да разбират, без да осъзнават. Да вярваш на неща, които носят робство. Неща, които ти звучат разумно, а понякога и много духовно. Една от най-големите отговорности, които Бог ни е поверил в нашия живот е да стоим в свободата, в която Той ни е освободил и да не се заплитаме отново в робско иго. Това е едно от най-важните стихове, които държат хората в духовна адекватност и в близост с Бога, и в близост с хората, които Бог ни е поверил. Защото свободният човек не се води от липсите, от истината. Нещо, което е истина, той го мисли, той го говори, той го върши. Се водиш от липсите си, ти липси, които ги усещаш като липси и си сигурен, че са абсолютно реални, могат да бъдат изманипулирани. Да не бъдат реални, т.е. Или, ако бъдат реални малко, не особено вредно влияние тия липси, че с лъжи на Сатана си ги превърнал в липси, които, ако не се променят нещата, край живота ми свършва. Разбирате ли? Като дете, което в момента, в който му купите играчка, която той иска, за него няма тая играчка, това дете в негово уме бъде постоянно нещастно и ще трябва да рива постоянно и ще живее ужасен живот. В момента, в който вие му я купите, той е най-щастливото, защото това, че като я имаш на света. Разбирате ли за какво детско мислене говоря? А това мислене си манипулира страшно лесно. Когато има липси, имам предвид. Винаги ще го казвам. Мъжете, страшно е, когато има липси. За жените. Защото те липси във време са създали комплекси за малцинство, които пък от своя страна съсипват характери, хора, личности, мъже. Мъжествено съсипват. Интересно е за сезоните. Обичам това, че всъщност трябва да се научим не е голямо умение и постижение да нагаждаш неща спрямо себе си. Истината е, че в сезоните не ги нагаждаме спрямо себе си, ние ги се нагаждаме спрямо тях, нали? Нали така? И да не бъркам. Никой не тръгва зимата по потник, за да покаже, че няма да приеме студа като факт, ще се бори срещу него и ще пее студа не е по-силен от него. И всъщност студа не съществува. Той е само в ума ти. Той не е. Сега ми колко от вас са готови да се подпишат под диагнозата на психолога, че нещо не е наред с този човек. Разбирате ли, че когато се опитваме да нагаждаме неща спрямо нас, които зависят от нас и които не са направени, ние да ги определяме, изглеждаме по точно същия начин. Бог казва за семейството и говори, че те са едно. Обаче някой казва, ма не е така. Всеки трябва да бъде, да си има свое, да има своето си разбиране за нещата, да бъдем свободни. И точно този човек изглежда по същия начин, както онзи с потника през зимата. Ама абсолютно по същия начин, защото има установени принципи за брак. Обаче той не е съгласен. Иска да нагоди спрямо желанието си, спрямо нуждите си брака, за да има. Защото ако не го нагоди спрямо своите нужди, то не иска да го има. И като нагодиш нещо според нуждите си и другия направи същото, егоизмът вече е унищожил това, което има, ако нещо е останало. Себецентризма, тая самодостатъчност, всичко това е породено от това, че Сатана казва на хората: ей, сега, не се задълбочая толкова много, дай по-полек. Дай по-еляк, по-пловдивски. Обаче, има една група хора, които казват: това не искаме да бъде посредствено. Ако ще правим, и тези хора се събират и буквално изглежда, че са буквално. Аз имам едно такова усещане в себе си, когато стартирам неща, които за първи път правя, никога да не позволявам на моите емоции да ми говоря, че съм сам. Защото това е едно от нещата, които ти пречат да продължиш, да се бориш, да градиш напред. Затова съм взел това решение. Обаче много добре познавам тези лъжи на Сатана. Ти си сам и прочее, и прочее. Няма да се справиш и така. Обаче, като започнеш да правиш нещо, което е различно, истинско, това е среда, която създаваш за истински хора. И без значение бройката на тези истински хора, тази среда се струва да бъде създадена. Защото това е инвестиция. Има два вида хора. Едни са инвеститори, други са консуматори. Няма средно положение, разбирате ли? Човек избира какъв да бъде. И като избереш да бъдеш инвеститор, това може да бъде човека, който най-много няма. Разбирате ли? Най-много няма. А този, който е консуматор, може да бъде човека, който най-много има. И тук няма значение колко помагаш. Не говоря за това. Говоря за начина, по който мислиш и виждаш себе си. Спомням си преди много години, един бизнесмен тип тарикат в Елхово, работих за него и той много се пазареше за цената за труда ми. Аз го изслушах и му викам: виж, имам много възрастни хора, пенсионери, които са ми клиенти, не само не се пазарят за цената, но и дават повече. Викам: що се излагаш? Що се излагаш? Аз на твое място бих се чувствал много гадно, честно. Защото от тук ще спестия някой лев като са пазаря, после ще отида в заведението, ще платя цялата сметка да се покажа, че съм номер едно. Това е смешно. Разбирате за какво говоря? Когато търсим истинските неща, когато търсим да бъдем инвеститори, не се водим по това, което имаме, защото един пенсионер, който буквално си брои стотинките, може да засрами имащите. Буквално. И не става просто колко има човек, а как вижда себе си. Дали е благодарен, дали е човек, който ще види себе си като инвеститор. В момента, в който създадеш семейство, независимо дали си мъж или жена, имам предвид и в жената и в мъжа има еднаква отговорност в създаването на семейство, ти виждаш себе си като инвеститор. Разбирате ли? Ако виждаш себе си като консуматор и почва си мислиш: леле, сяка дойде, нали, това дете. О, аз като виждам майките как сияят, като виждат децата си. Аз като видя, нали, бащата каза, аз пък като видя бащите, като фани детето, как грее, и аз искам така. Нали? И се фокусира върху това, което ще получиш. Не казвам, че не трябва да получаваме. Трябва. Но ние получаваме, защо сме инвестирали. А не защо нужда. Ние сме инвеститори, ние създаваме неща истински, ние ползваме истинските неща, предпочитаме ги пред фалшивите и ефтините неща. Говоря за не само за материалните неща, защото ефтините са фалшиви в този свят, се прелесно, без усилие. Не влагаш, ги имаш. Не се ангажираш, а ги имаш. Но това не е имане. Само истинските неща ги имаш наистина и ги притежаваш. Останалото просто ползваш. Тук съм се записал, понеже вярвам, че човек избира истината. Нали, Библията казва, ще познаете истината, а всъщност това означава, ще изберете, ще разпознаете, ще приемете истината. Това означава, познаете, и аз вярвам, че човек избира. И ето ви една истина, която ако да изберете, няма истинска духовна близост без общение и няма общение без близост. Това изречение обобщава цялото получение. И ако това получение, ако това, което споделям, е вашето нещо и вие сте го разпознали като вашето нещо и сте го избрали, това изречение спокойно може да донесе принцип в живота ви, в който да ходите, да съобразявате и да живеете чрез този принцип, за да имате и да имаме истински неща. Добре, благодаря ви за времето, което отделихте, за това, че сме заедно с хората, които са тук на това място, и за хора. Аз ще се видим в Казълнък, ще оговорим срещата. Имахме страхотно време на общение в град Елхово. И така, те се казва, всяко място по реда си. И на всяко място се наслаждаваме на общение, повярвайте ми. На всяко място, което отидем. Затова благодаря на всеки един от вас, който си е ангажирал във взаимоотношения с нас, първо с Господ, после с нас, за да може заедно се наслаждаваме на общение. А какво беше общението? Сезон. Сезон, който вярваме в момента. Бъдете благословени.